รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจริญรักษ์เป็นประดับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่จะมีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ชื่อว่าศูนย์ประชาสังคมและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งจะจัดตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์นี้จะมีบทบาทโดยสรุปย่อๆนะครับว่าจะมาทำหน้าที่ในการสร้างศักยภาพพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชนหรือผู้นำเอกชนที่ทำงานทางด้านสาธารณประโยชน์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่และน่าสนใจมากนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่ในสายนะครับกับหัวหน้าเขาเรียกว่าผู้อำนวยการศูนย์นี้นะครับท่านชื่อรองศาสตราจารย์ดร.บัวพันธ์ผมพักพิงนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็จะมาเป็นผู้อำนวยการของโครงการนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปทักทายอาจารย์แล้วจะคุยกันเรื่องที่มาที่ไปทั้งหมดว่าจะไปยังไงนะครับสวัสดีครับอาจารย์บัวพันธ์ครับ
สวัสดีครับคุณเจริญรักษ์และสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับอาจารย์ครับศูนย์นี้ที่ผมเกริ่นไว้ว่าจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนี่ถือว่าใช่นะครับอาจารย
์ครับความจริงแล้วมีศูนย์ที่คล้ายๆกันอยู่เกิดมาก่อนหน้านี้พอสมควรนะครับแต่ว่าศูนย์ของเราก็จะหันมาเน้นที่เรื่องการพัฒนาผู้นำและเน้นไปที่การจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์การจัดการภายในองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งอันนี้ถือว่าใหม่อันนี้ถือว่ายังไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจนักนะครับแม้แต่ผู้ให้ทุนในปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับว่ามองว่ายังเป็นเรื่องรองก็เอาเป้าหมายของที่เราอยากจะให้เกิดเป็นเรื่องหลักแต่ว่าไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมนักเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็ถือว่าใหม่ครับเป็นงานบุกเบิกเลยครับ
บุกเบิกครั้งแรกเลยนะครับแล้วเกิดขึ้นที่ภาคอีสานของเรานะครับอาจารย
์ครับครับผมครับใช่ครับ
ครับครับอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยเล่านิดหนึ่งนะครับว่าที่มาที่ไปของการเกิดขึ้นของศูนย์นี้เพิ่งทราบว่าจะมีการเปิดตัวในวันที่8ตุลาคมนี่นะครับที่มาที่ไปหรือว่าความเป็นมาเนี่ยมายังไงครับอาจารย
์ครับครับผมเรียนอย่างนี้ครับก็คือว่ามันมีหลายเรื่องที่เป็นที่มาของมันอันดับแรกเนี่ยนะครับเราได้เข้าไปร่วมทำงานกับเรียกว่าโครงการสะพานนะครับที่สนับสนุนโดยองค์กรโดย USAID ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับโครงการนี้เนี่ยเขาก็มุ่งที่จะคล้ายๆว่าสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาร่วมรับผิดชอบการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ามันมีความตื่นตัวทางการเมืองเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าความตื่นตัวทางการเมืองนั้นคนก็ไปหันไปให้ความสนใจกับการเมืองในระดับประเทศนะครับเดินทางไปร่วมประท้วงไปเดินขบวนในประเด็นใหญ่ๆแต่ว่าเรื่องการสร้างถนนที่หน้าบ้านของตัวเองเนี่ยสมมติว่ามีเกิดขึ้นนี่นะฮะหรือว่าโครงการนมโรงเรียนโครงการอาหารโรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยก็ทำอะไรไปยังไงบ้างเนี่ยกลับได้รับความสนใจน้อยนะครับทีนี้พอเราก็ไปดูจริงๆก็พบว่ามันมีองค์กรประชาสังคมที่จัดตั้งโดยภาครัฐที่จัดตั้งโดยภาคเอกชนเกิดขึ้นมากมายนะครับในจังหวัดขอนแก่นที่เราดูตอนนั้นเนี่ยเป็นพันๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็พอถามเรื่องการบริหารจัดการทางฝ่ายองค์กรเหล่านี้ก็สะท้อนมาว่าเขาต้องการมากเรื่องการจัดการการวางวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์เรื่องการแสวงหาเรื่องการระดมทุนอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องใหญ่มากอันนั้นเป็นที่มานะครับ
ครับ
อันดับแรก
uh-huh.
แต่ที่มาอันดับสองเนี่ยจะสำคัญกว่านั้นก็คือภายในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะครับการเรียนการสอนในทางสังคมศาสตร์ในอะไรเนี่ยนะก็มีคนเรียนน้อยลงแล้วก็มันผลกระทบจากลูกศิษย์ลูกหาเราก็ไม่ค่อยเป็นบวกนักเนี่ยนะครับ เราก็คิดว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรซึ่งอันหนึ่งที่เรายังคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากก็คือการเรียนการสอนทางด้านพัฒนาผู้นำไปทำงานในภาคประชาสังคมนี่มันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของคำนี้นะครับเราก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาครับ
ครับศูนย์นี้อยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นศูนย์ที่อยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับแต่ก็แต่งตั้งเป็นคำสั่งที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยแต่ว่าในสถานะของศูนย์ก็คืออยู่ภายใต้คณะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็จะทำงานร่วมกับคณะต่างๆนะครับ ซึ่งการเรียนการสอนทางด้านนี้เองแน่นอนเนี่ยนะครับหรือการให้ความรู้ฝึกอบรมทางด้านนี้เองแน่นอนไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทางการจัดการบ้างนะครับทางรัฐศาสตร์ศาสนศาสตร์ว่าการปกครองท้องถิ่นบ้างทางสังคมวิทยาอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นเราก็จะทำงานร่วมกับหลายฝ่ายครับ
ครับทีนี้คนที่จะเข้าไปสมมติมันเป็นเหมือนกับเป็นหลักสูตรอันนึงเลยใช่ไหมครับอาจารย์หลักสูตรทางการเรียนการสอนเลยสำหรับคนทั่วไปหรือยังไงครับอาจารย
์ครับครับเดี๋ยวผมเรียนอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับเราจะมี4ยุทธศาสตร์ใหญ่อันแรกก็คือพัฒนาผู้นำใหม่ผู้นำระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะเปิดวิชาเลือกให้นักศึกษาปริญญาตรีก็มาเรียนกับเรานะครับแต่ว่าจะไม่เป็นปริญญาเฉพาะทางด้านนี้ส่วนปริญญาโทเนี่ยเราจะเปิดหลักสูตรปริญญาโททางด้านนี้คือทางด้านประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับจะเป็นปริญญาโท
ครับ
แต่ว่าถ้าดูก็คือว่ามันก็คนมันก็จะแคบนะครับก็คือว่าปีหนึ่งเราก็รับคนอะไร10-20คนมันก็จะจำนวนน้อย
ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จะมีหลักสูตรพัฒนาผู้นำนะครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สองนี่นะฮะที่เราจะมีหลักสูตรพัฒนาผู้นำอยู่ผู้บริหารคือองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรขนาดเล็กคน2-3 คนเนี่ยนะบางคนก็เป็นผู้นำนั่นเองอะไรอย่างนี้เนี่ยนะเราก็จะมุ่งไปที่คนกลุ่มนั้นนะครับอันนี้จะไม่หงจะไม่ต้องมีปริญญามีอะไรนะครับก็คือสำหรับคนที่ต้องการที่จะรับความรู้เพิ่มเติมนะครับก็เข้ามาเรียนได้ซึ่งหลักสูตรเราก็จะมีทั้งแบบที่เราเป็นหลักสูตรกำหนดไว้แล้วหรือว่าเป็นหลักสูตรที่เราอาจจะออกแบบขึ้นมาตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมก็จะเป็น2แบบครับในนี้มันมีรายละเอียดอันนี้มากอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์ที่3นี่จะเป็นเรื่องของการให้การศึกษาสาธารณะเราก็จะมีเรียกว่าการบรรยายสาธารณะหรือการสัมมนาสาธารณะนะครับจะมีผู้ทรงคุณวุฒิมาที่นี่ประจำหรือถ้าเรามีปัญหาใหญ่ๆปัญหาก็เดือดร้อนอย่างเรื่องอะไรอ่ะยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเรื่องเหมืองแร่เรื่องโพแทสอะไรอย่างนี้นี่นะฮะเราก็จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะทำให้เกิดการถกเถียงการอภิปรายในเรื่องนี้อันสุดท้ายเนี่ยยุทธศาสตร์สุดท้ายก็คือว่าเราจะมีเรียกว่าคลินิกกับองค์กรประชาสังคมอย่างเช่นถ้าบอกว่าอยากต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในการจัดตั้งในการทำบัญชีในการอะไรพวกนี้เนี่ยนะที่นี่ก็จะเป็นคลินิกหรือมีปัญหาอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะนี่นะครับเราก็คิดว่าเราจะรวมเอาผู้เชี่ยวชาญมาแล้วก็สามารถที่จะให้บริการเครือข่ายทั้งให้บริการองค์กรต่างๆได้ครับ
ครับฉะนั้นความคาดหวังว่าไอ้องค์กรนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์นะครับว่าในมุ่งเน้นในการสร้างนักพัฒนาดูเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยเราผมเคยได้ยินว่าเราเรียกว่าโรงเรียน NGO จะดูมันจะกว้างกว่าครับว่าโรงเรียน NGO แล้วใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับครับNGO เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะกว้างกว่า NGO มันจะไม่ใช่เฉพาะ NGO เป็นส่วนหนึ่งนะครับมันจะเป็น
ครับ
เราเรียกรวมภาษาทางวิชาการเนี่ยเรียกว่าภาคสาธารณะนะครับซึ่งมันอยู่นอก
ครับ
นอกภาครัฐและนอกภาคธุรกิจเอกชนทีนี้เป้าหมายของเราก็คือว่างานทางด้านนี้เนี่ยมันจะขยายตัวต่อเนื่องต่อไปนะครับที่เราดูแนวโน้มจะมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็การปรับปรุงการพัฒนา ความสามารถในการจัดการองค์กรเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการ
ครับ
อันที่หนึ่งก็คือก็ทำให้เกิดความก้าวหน้าของสังคมโดยรวมอันที่สองก็เป็นการสร้างตลาดแรงงานใหม่ๆนะครับอันที่สามก็จะเกิดความเป็นธรรมในสังคมเพราะว่าการบริหารจัดการภาคนี้เราไม่ได้เน้นว่ากำไรสูงสุดใช่ไหมครับมันเน้นในเรื่องความเป็นธรรมแล้วอันสุดท้ายก็คือว่ามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าคุณภาพของการเข้าร่วมของพลเมืองในการในการบริหารกิจการบ้านเมืองนี่นะฮะจริงๆพลเมืองเนี่ยเขาก็ร่วมมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องคุณภาพเนี่ยมันยังไม่ได้เพราะนั้นถ้าองค์กรประชาสังคมเรามีคุณภาพมันก็จะส่งผลไปถึงเรื่องคนก็จะไม่ใช่เข้าร่วมตามที่เขาระดมเฉยๆแต่เข้าร่วมโดยมีสำนึกโดยการตรวจสอบแล้วในที่สุดก็ความก้าวหน้าความเป็นธรรมก็จะเกิดนะครับ
ครับอาจารย์เราจะเปิดทำการอบรมหรือเปิดการเรียนการสอนเมื่อไหร่ครับอาจารย์ครับ
หลักสูตรแรกเนี่ยนะครับต้นปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะเริ่มเปิดรับและดำเนินการได้นะครับโดยจะเริ่มต้นจากอาจจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารองค์กรนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการจัดการองค์กรภาคประชาสังคมหรือภาคสาธารณประโยชน์สมัยใหม่ทำนองนี้นี่นะครับซึ่งตอนนี้นี่เราที่เราเริ่มตรงนั้นก็เพราะว่าเรามีทรัพยากรเรามีบุคลากรเรามีพอที่จะมองเห็นทรัพยากรที่จะมาดำเนินการเรื่องนี้เพราะนั้นต้นปีหน้าเนี่ยสักประมาณสักเมษาพฤษภาเนี่ยจะเริ่มตรงนั้นนะครับ
ครับครับครับอะไรว่าจะมีการจับตัวครับเราจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่8ตุลาคมใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ครับในวันเปิดตัวก็ครับในวันที่8ที่จะถึงนี้ครับก็ทางมหาวิทยาลัยก็ให้ความกรุณาทางคณะก็ความกรุณาสนับสนุนพวกเรานะครับเพราะนั้นก็จะมีการเปิดตัวก็จะมีเชิญแขกที่สำคัญมาเราก็จะเล่าให้ฟังว่าเราอยากจะทำอะไรนะครับมีนิทรรศการนะครับก็จะมีการบรรยายของท่านนายกสภามาอะไรขอนแก่นมีการบรรยายของทางพาร์ทเนอร์เราก็คือทาง USAID นะครับแล้วก็เราจะมีการแถลงข่าววันนั้นด้วยครับ
ครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามีเวลาจำกัดเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเราคุยกันครั้งต่อไปนะครับอาจารย์ครับ
ยินดีครับผมคุณเจริญรัต
น์วันนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณคุณเจริญรัตน์และสวัสดีท่านผู้ฟังวิทยุทุกท่านครับสวัสดีครับ
ครับนั่นก็คือรายละเอียดเบื้องต้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตัวใหม่ที่ชื่อว่าศูนย์ประชาสังคมและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ USAID หรือว่า USAID นะครับเดี๋ยวคราวต่อไปนะครับผมจะไปนำรายละเอียดดูมาเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัวในวันที่8ตุลาคมนะครับว่าเขาจะมีรายละเอียดยังไงมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง